Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 5-avgust, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda paxta pul. 5-avgustdan boshlab O'zbekistonda avia chiptalarni o'zbek so'miga sotib olish imkoniyati cheklandi. Gap ko'p. O'zbekistonda axborot va so'z erkinligini ta'minlash uchun yana 4 qonun qabul qilmoqchilar.
Shuningdek, O'zbekistonda axborot erkinligini himoya qilishga qaratilgan 14 qonun hujjati mavjud. Hozir bu qonunlar qabul qilinadigan bo'lsa, qonunlar soni 8-taga yetadi.
Risk. O'zbekistonda yilning 1-yarmida uni ishlab chiqarish 143%ga ortdi.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unlar magazinlarda yo'q. Magazindan tashqari holatda mahallalarda bir oyda bir marta ya beradi yoki bermaydi.
Qo'shnilar. O'zbekiston Qirg'izistonga sotadigan gaz narxini 14%ga ko'tardi. Erkin mikrofon eshitirishi sarlavhalari, savobli suhbatlar. 3 gektar yerimni qirg'izlar tortib oldi. Bo'kaliklar prezidentning o'g'itlariga quloq solmayapti. Bu erkin mikrofonimizning sarlavhalari bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa xabarlar, mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi xabarlar. 3-4 avgust kunlari Toshkent shahrida havo harorati 43 darajaga yetgani aytilmoqda. Bunga qadar Toshkent shahridagi eng yuqori harorat 2008-yilda, avgust oyidagi eng yuqori harorat 2008-yilda qayd etilgan va o'shanda havo harorati +41 darajani tashkil qilgan edi. 4-avgust kungi harorat Termiz shahrida 49, Nukus shahrida esa 45 darajaga yetgani qayd etilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston gidrometeorologiya markazi Toshkent shahridagi havo harorati maksimal darajaga yaqinlashganini qayd etganini ham aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh davlat departamentining bosh maslahatchisi Tomas Dalton yetakchiligida delegatsiya Toshkentga bordi. Bu haqda uzreport.com sayti bergan xabarga ko'ra, AQSh delegatsiyasi 4-avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilingan. AQShning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol ham ishtirok etgan bu uchrashuvlarda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid masalalar muhokama qilingani aytilmoqda, ammo aynan qanday masalalar tilga olingani haqida hozircha aniq ma'lumot berilmadi. 2011-yilning 3-choragidan O'zbekiston Qirg'iziston uchun tabiiy gaz narxini 14%ga oshirdi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, o'zbek gaz narxi har 1000 kub metr uchun 278.4 AQSh sentiga yetgan. O'zbekistonning O'ztransgaz va Qirg'izistonning Qirg'izgaz shirkatlari o'rtasida 2011-yil uchun imzolangan kelishuvda o'zbek gazi narxi har kvartalda Yevropa bozoridagi narxlarga muvofiq shakllantirilishi ko'zda tutilgani aytilmoqda. Bunga qadar esa O'zbekiston tomoni Tojikiston uchun gaz narxini 35 AQSh dollariga qimmatlashtirgani va buning sabablari ham Yevropa bozorlaridagi narx bilan izohlangani aytilgan edi. O'zbek paxtasi ortilgan vagon Qozog'istonda yonib ketdi. O'zbek paxtasi ortilgan vagon Qizilo'rda viloyatining Gazalin stansiyasida yonib ketgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligining Qizilo'rda viloyat bo'limi matbuot xizmati rahbari Anar Sametova mana bularni ma'lum qildi.
Вообще есть у нас есть станция Газалинск.
Bizda G'azalin stansiyasi bor. 5-avgust kuni ertalab O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilgan 2903 raqamli yuk poyezdining bitta vagoni yonib ketdi. Yarim ochiq turdagi bu vagonda 66 tonna paxta bor edi. Yong'in maydoni 120 kvadrat metrni tashkil qildi va uni o'chirish 3 soat davom etdi, dedi Anar Sametova. Matbuot xizmati rahbariga ko'ra, yong'inning qanday sodir bo'lgani haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Kuyib ketgan paxta O'zbekistondan Rossiyaning Tekstilnaya Severnaya stansiyasiga jo'natilgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Suriyaning yirik shaharlarida juma namozidan so'ng yana 10 minglab namoyishchi prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishga chiqdi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, Damashq shahri yaqinida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarata yosh oqizuvchi gaz va qurol qo'llagan. Hozircha qurbonlar va jarohatlanganlar haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ba'zi shaharlarda esa xavfsizlik kuchlari juma namoziga kelgan namozxonlarning namoyishchilarga qo'shilishiga to'sqinlik qilish uchun masjidlarni o'rab olgani xabar qilinmoqda. Keyingi kunlarda Suriya xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi zo'ravonlikni kuchaytirgani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton prezident Asad rejimini 2000 dan ortiq odamning o'limi uchun mas'ul deb aybladi.
We've seen The Assad regime continuing.
Bu hafta ichida Assad rejimi o'z fuqarolariga qarshi zo'ravonlarcha hujumni davom ettirgan va kuchaytirganini ko'rdik. Ba'zan ko'chalarda yuz berayotgan fojianing ko'lamini o'ta mavhum raqamlar orqali aniq ko'rish imkoniga ega bo'lmasmiz. Ammo bir yoshli bolaning Suriya tanklari va qo'shinlari tomonidan otib o'ldirilishi u yerda nima bo'layotganining yaqqol dalilidir, dedi Hillary Clinton. Yaqinda AQSh va Rossiya Suriya hukumatining harakatlarini qoraluvchi pozitsiyasini yanada keskinlashtirgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskvani Gruziyadagi ikki ayirmachi o'lkadan qo'shinlarni olib chiqib ketishga chaqiruvchi rezolyutsiya uchun AQSh senatini tanqid qildi. Medvedev bugun Rossiya va Gruziya matbuotiga bergan intervyusida AQSh nomiga keskin chiqish qildi.
Я думаю, что эти формулировки Сената ни на чём не основаны.
O'ylaymanki, Senatning bunday bayonotlari asossizdir. Ular Senatning alohida faxriy a'zolari istak-xohishlarini aks ettirmoqda. Ular subyektiv sabablardan kelib chiqib, ayrim odamlarga moyillik ko'rsatadi. Mayli, bu ularning ishi, bu xorijiy parlament, menga ularning bayonotlarining mutlaqo farqi yo'q, dedi Dmitriy Medvedev. O'tgan haftada AQSh Senati qabul qilgan rezolyutsiyada Vashingtonning Gruziyadagi ikki ayirmachi o'lka Janubiy Osetiya va Abxaziyadagi Rossiya qo'shinlarining olib chiqish haqidagi chaqirig'i takrorlangan edi. Rossiya 2008-yilda bo'lgan 5 kunlik urushdan so'ng bu ikki o'lkani mustaqil davlat sifatida tan olgan. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun dunyo bo'ylab qimmatbaho bozorlardagi ko'rsatkichlar tushib bormoqda. Italiya va Ispaniyada qarzlar ortidan tug'ilgan inqiroz xavfi ortib borayotgan bir kezda AQSh iqtisodining ham yana bir bo'hronga olib kirishi mumkinligi haqidagi xavotirlar dunyo birjalaridagi ko'rsatkichlarga ta'sir qilmoqda. Yevropa komissiyasining iqtisodiy va valyuta masalalari bo'yicha rasmiysi Olli Rehn Yevropa rasmiylari nafaqat o'z hududidagi qarzlar bo'hroni, balki jahon birjalaridagi xavotirlarga ham munosib yechim topishi kerak, dedi.
The current turmoil in financial markets
Hozir dunyo birjalarida bo'layotgan tartibsizlik nafaqat Yevropaga ta'sir qiladi, balki uning oqibatlari aks ta'siri global miqyosda ko'rinadi. Shuning uchun bu masalaga yechim ham global ko'lamda bo'lish kerak, dedi Olli Rehn. Bugun kechga qadar Germaniya, Fransiya va Ispaniya rasmiylarining qarzlar masalasida muzokaralar olib borishi kutilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta AQSh qarzlar inqirozini hal qilish maqsadida davlat byudjetini qisqartirish to'g'risida Kongressda kelishilgan bitimga muvofiq Pentagon xarajatlarini qisqartirish rejasini qabul qilmasligi mumkinligidan ogohlantirdi. Bir oy muqaddam Pentagonga rahbar etib tayinlangan Panetta o'zining ilk rasmiy anjumanida bu haqda alohida to'xtaldi.
We were already taking our share of the discretionary cuts.
Biz Kongress o'z holicha qaror bergan byudjet qisqartirishlari haqidagi kelishuv borasida o'z xulosalarimizni allaqachon bildirganmiz va bu xulosalar o'ta jiddiy tarzda bildirilgan. Bizning talablarimizdan ortiq darajada xarajatlarning qisqartirilishi milliy mudofaamizga zarar yetkazishi mumkin, dedi Panetta.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi, ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari 5-avgustdan boshlab O'zbekistonda avia chiptalarni o'zbek so'miga sotib olish imkoniyati cheklandi. O'zbekistonda axborot va so'z erkinligini ta'minlash uchun yana 4 qonun qabul qilmoqchilar. O'zbekistonda yilning 1-yarmida uni ishlab chiqarish 143% ga ortdi. O'zbekiston Qirg'izistonga sotadigan gaz narxini 14% ga ko'tardi. Germaniya hukumati Termiz harbiy bazasi uchun O'zbekistonga to'lanayotgan ijara haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni maxfiylashtirdi. 4-avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida axborot va so'z erkinligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan 4 qonun loyihasi muhokama qilindi. Bular davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida, ommaviy axborot vositalari faoliyatining iqtisodiy asoslari to'g'risida, ommaviy axborot vositalari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kafolatlari to'g'risida va teleradio eshitirishlar to'g'risidagi qonun loyihalaridir. Bu mavzuni yuzasidan maqola tayyorlanyapti. Bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimiz davomida Rossiyada qayd etilayotgan soxta nikohlar to'g'risida ham maqola bo'ladi. Boshqa to'lqinga o'tib ketmang, biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa boshqa bir mavzu, O'zbekistondan tashqarilamoqchi bo'layotganlarga bevosita aloqasi bor bir voqea aviatorning tafsilotlari. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining avia qatnov xizmatlarini tartibga solish me'yorlari to'g'risida 1 avgust kuni qabul qilingan 224 sonli qarori 5 avgustdan boshlab kuchga kirdi. Unga ko'ra, O'zbekiston aeroportlaridan xorijga uchayotgan O'zbekiston fuqarolari aviachiptalarni o'zbek so'mida, ammo xorijdan O'zbekistonga qaytayotgan o'zbekistonliklar ayni chiptalarni mamlakat ichkarisida faqat xorij valyutasida sotib olishlari lozim bo'ladi. Xorij fuqarolari bundan buyog'iga O'zbekiston ichkarisida ham ichki ham xalqaro parvozlar uchun chiptalarni faqat xorij valyutasida sotib olishga majburdir. O'zbekistonliklarning asosan mamlakat tashqarisida yashayotgan qatlamiga taalluqli bu o'zgarishdan so'ng xorijdagi millionlab mehnat muhojirlari vatanga safar qilishning nisbatan arzon qilish imkonidan mahrum bo'ldilar. O'tgan dasturimizda boshlangan mavzuni bugun davom ettirib, 5 avgust kuni kuchga kirgan Vazirlar Mahkamasi qarorining amaliy tatbig'iga nazar tashlaymiz.
5 avgust kundan kuchga kirgan Vazirlar Mahkamasi qarorining O'zbekistondan tashqariga va O'zbekistonga tashqaridan safar qiluvchi o'zbekistonliklar uchun qanchaga tushishini aniqlash maqsadida Ozodlik muxbiri Toshkent va xorijdagi shirkatlarga sim qoqdi. Dastlab o'zgarishning Toshkent Praga Toshkent yo'nalishidagi avia chiptalarga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida Chexiya havo yo'llari shirkatining Toshkentdagi agentlaridan biri bilan bog'landik.
$889 shu to'layotgan paytingizda Centrobank kursi qancha bo'lsa, o'shanga moslab to'ling. Masalan, bugungi kunga kelib $889 $1,535,303 so'm ekan. Bugungi kurs bo'yicha bu 1727 so'mda to'laysiz. $889 Centrobank kursi necha pul bo'lsa, o'sha kuni to'layotganingizda o'sha bo'yicha to'laysiz. Narxi oldingidan oshgan. Oldin $820 edi-da. Bu uje bir oy bo'ldi oshganiga. Oldingi oyda oshgan. Yo'q, biz oshirmaymiz. Bu uje ana Cherskiy avialiniya o'zosh, Chexiya tarafdan o'shirlar. Sanana qamiz yo'q.
Dedi Chexiya havo yo'llari shirkatining Toshkentdagi dilerlaridan biri. Ammo Chexiya havo yo'llarining Pragadagi hamkorlaridan biri MVM shirkati xodimasi yaqin orada Praga Toshkent yo'nalishidagi chiptalarda narx o'zgarishi bo'lmaganini bildirdi.
Sizning bilet выходит, сейчас вам скажу, до 12000 туда и обратно.
Dedi Pragadagi Chexiya havo yo'llari chiptalarini sotuvchi MVM shirkati agenti. Bu suhbatdan yon bo'lishicha O'zbekistonda $889 qilib belgilangan Toshkent Praga Toshkent yo'nalishidagi borib kelishning ayni kunlar uchun chiptasi Pragada 5 avgust kungi kurs bo'yicha $700 sotilmoqda va oradagi farq $189 tashkil qilmoqda. Ammo Toshkentdan Pragaga uchib yana Toshkentga qaytuvchilar bu chiptalarni 5 avgust kungi o'zgarishga qaramay hozircha o'zbek so'mida olishlari mumkin. Dollarning markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasidagi tafovut har bir dollarda 823 so'm bo'lgani bois, amalda O'zbekistondan uchuvchilarga ayni bilet $602 tushmoqda. 5 avgustdan boshlab Pragada ishlab yoki o'qib yurgan o'zbekistonlikning O'zbekistondagi yaqinlari uning uchun Praga Toshkent Praga biletini o'zbek so'mida sotib olish imkonidan mahrum bo'ldilar. Olmoqchi bo'lsalar, marhamat, ayni chiptani ular $889 olishlari mumkin. 5 avgust kundan kuchga kirgan qarorning millionlab o'zbekistonliklar tinimsiz qatnovchi eng tirband yo'nalishlardan biri Moskva Toshkent Moskva yo'nalishiga ta'sirini ham o'rganib ko'rdik. Moskvada yurgan tanishingizga bugun ham Moskva Toshkent Moskva yo'nalishida bilet olsangiz bo'ladi, ammo faqat dollarga, deydi Toshkentdagi avia chipta sotuvchi xizmat vakili.
Bo'ladi, valyutaga. Dollar narxi bo'ladi $695. Dollarda to'lanadi. Hozir endi yaqinda shunaqa dollarda bo'lib qoldi. Dollar narxi har seshanba kuni o'zgaradi. Inakda oshadi, inakda tushadi. Bundan bir oy oldingiga qaraganda hozir dollar narxi sal ko'tarilgan. $695 oldi. Mashina anaqani so'mda sotilardi. Hozir valyutada bo'lyapti. Moskvadan Toshkentga bu kirgan uchun. Agar Toshkentdan Moskvaga borib kelish bo'lsa, so'mda bo'ladi.
Xo'p, shuni yarmini so'mda, yarmini nimada dollarda to'lasa bo'ladimi? Mana Moskva Toshkentni
dollar qimmat tushib ketadi. Moskvadan Toshkentga kelish haddimi olasiz? Toshkentdan Moskvaga ketish haddimi olasiz? Bunda qimmatga tushib ketasiz. O'zbekiston havo yo'llari. Ularni ham shunaqa dollarda bo'ladi hammas. O'zbekistondan tashqaridan O'zbekistonga kirish uchun O'zbekiston fuqarosi bo'lsa ham Liboy kompaniyadan dollarga faqat sotiladi bilan. Mana shu mana imida bugundan shu qaror kuchga kirdi-da. Bugun 5-mi? Yani beşinciden ben şu bugün şu karar kuşu getirdim. Bugünden şu nefes oldu. Kese hem mesela ki kese o genizden son bir yol zira aldım.
Dedi Toshkent'teki sayohat kampanyalardan biri agenti. Moskva Toshkent Moskva yo'nalishida chipta topish keyingi kunlarda narxlar oshgan bo'lsa-da muammo. Deydi ayni kunlarga bilet top berishni so'raganimiz Moskvadagi 1001 sayohat agentligi vakilasi.
Говорит, туда обратно выставляет тарификацию узбекские авиалинии 21800. Мы принимаем только в рублях.
Deydi Moskvadagi 1001 sayohat shirkati chipta sotuvchisi.
Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Bizor aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim. O'shani bir yulduzdek, bir yulduzdek.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukun ostida beriladigan turkum suhbatlarda.
Farrux, nikohni soxtasi bo'ladimi?
Nikoh soxtasi ham bo'lib turadi. Nimaga bo'lmaydi?
Rossiyada bo'lar, Rossiyada ko'payib ketibdi. O'sha nimaga Rossiyaga borgan mehnat migrantlari rossiyalik ayollar bilan soxta nikohga.
Kecha bir tojik bolani ko'rsatishdi-ku ana bu pusk говорят degan o'rta nimasida.
Uni nikohi ham yo'q.
Nikohi yo'q, endi shunaqa soxta deb onasi chiqib qancha baqirdali tojik bola.
Umuman o'zi shu haqda bugungi dasturimiz davomida bir alohida maqola bo'ladi. Hozir esa Germaniya hukumati Termiz harbiy bazasi uchun O'zbekistonga to'lanayotgan ijara haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni maxfiylashtirib qo'ygani to'g'risida hozir tinglovchimizga hikoya qilib berasiz. Shu yil boshida Berlin harbiy baza uchun Toshkentga 10 millionlab yevro miqdorida ijara haqi to'lab kelgani oshkor bo'lgani jamoatchilik orasida munozaralarga sabab bo'lgan edi. Endi to'lovlarga oid konkret raqamlar aniq bo'la turib, bu ma'lumotlarga davlat siri maqomining berilishi taajjublarga sabab bo'lmoqda. Aziz tinglovchi, bu yog'ini Farrux tushuntirib beradi. Marhamat.
Rahmat. Germaniya hukumati qaroriga ko'ra bundan e'tiboran rasmiy veb-saytlardan O'zbekistonga Termiz harbiy bazasi uchun to'langan haq to'g'risidagi ma'lumotlar olib tashlanishi lozim bo'ladi. Davlat rasmiylarining bu ma'lumotlar xususida izoh berish ham taqiqlanadi. Mustaqil matbuot vositalari bu ma'lumotlarni e'lon qilgan bo'lsa ulardan o'z internet saytlaridan bu ma'lumotlarni olib tashlash talab etilmaydi, lekin bunga oid yangi ma'lumotlarni chop etsalar bu Germaniya hukumat qonuniga zid hisoblanishi ham aytiladi. Qarorda Termiz bazasi uchun O'zbekistonga belgilangandan ko'ra ko'proq haq to'langani haqidagi ma'lumotlarning oshkor bo'lishi sababchilaridan biri Germaniya parlamenti deputati Viola fon Kramen Ozodlik bilan suhbatda misli ko'rilmagan bu qarorning qabul qilinishiga Toshkentning Berlin hukumatiga o'tkazilgan bosimi sabab bo'lganini anglash qiyin emas dedi.
Well, I think that the Uzbek government is not really happy with the upcoming pressure, especially from us as parliamentarians from the German parliament.
Menimcha O'zbekiston hukumati to'lovlar xususida Germaniya parlamenti deputatlari, nodavlat tashkilotlari bosimidan kayfiyati buzilgan ko'rinadi. Ayniqsa, yiliga 16 million yevro miqdorida to'langan haq shunchaki Toshkent hukumati a'zolari nafsini qondirish uchungina to'langani haqidagi ma'lumotlar oshkor bo'lganidan keyin ularning g'ashiga tegib qoldik shekilli. Albatta, bu kabi ma'lumotlar surishtiruvlarga sabab bo'lishi mumkin. Germaniya hukumati ham bu xususda izoh berishni istamaydi va bu kabi ma'lumotlarni tarqatishimizga rasman taqiq qo'yish maqsadida bunday mislsiz qarorni qabul qilgan ko'rinadi, lekin buning ortida Toshkentning bosimi turganini aytish mumkin, dedi Bundestag deputati. Shunga qaramasdan Berlinning qarorini tushunish qiyin, chunki bu ma'lumotlar oshkor bo'lgan va uni taqiqlashning ma'nosi yo'q, deya qo'shimcha qiladi Viola fon Kramen xonim. Germaniyadagi so'lchi harakatlardan yana bir harakatlarning yana bir faoli va huquq himoyachisi Bernhard Klassen klasni ham mazkur qaror rasmiy Toshkentning ko'nglini olish uchun qabul qilinganini taxmin qilar ekan, dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri hisoblanmish Islom Karimov hukumatini qo'llab-quvvatlayotgan va bundan nemis jamoatchiligi oldida ancha xijolatga tushgan Germaniya hukumati kelgusida bu kabi ma'lumotlar oshkor bo'lishi oldini olishga urinmoqda, dedi.
Ну, им самим неудобно тот факт, что они поддерживают одну из самых жестоких диктатур.
Германия hukumati sobiq sovet hududidagi eng ashaddiy diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlayotganidan uyaladi albatta, chunki bu ularning so'zda bir u amalda boshqacha qabilida ish tutayotganini oshkor qilyapti. Germaniya hukumati o'zining tashqi siyosati inson huquqlari qadriyatlariga asoslanganini aytib keladi, lekin amalda moddiy manfaat, tabiiy resurslar O'zbekistonda harbiy hozirlik va hokazolar inson huquqlaridan ustun bo'lib chiqyapti. Germaniyada esa bu haqda ochiq gapirish noqulaydir, ya'ni ularning yashiradigan siri bor. Shuning uchun bu ma'lumotlarni maxfiy deb e'lon qilishda ular nuqtai nazardan mantiqni ko'rish mumkin, dedi nemis huquq faoli. Nemis siyosatchilari O'zbekistondagi kabi repressiv rejimga nisbatan mulozamat va ikkiyuzlamachi siyosatda bo'lish demokratiya va inson huquqlari qadriyatlarini hamma narsadan ustun qo'yishini aytib keladigan Germaniya, qolaversa butun Yevropa davlatlari hukumatlari uchun uzoq muddatda qimmatga tushishi mumkin, dedi.
Когда мы говорим о правах человека, когда мы говорим о ценностях Европы, одной стороны.
Inson huquqlari haqida, Yevropa qadriyatlari haqida gapira turib, bu kabi shafqatsiz diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlab turishimiz o'z qadriyatlarimizga xiyonat qilayotganimizni anglatadi. Uzoq muddatda bu Germaniya obro'siga putur yetkazishdan tashqari siyosatchilarimizga bo'lgan ishonchning yo'qqa chiqishiga olib keladi, chunki ularning inson huquqlari haqida aytayotgan gaplari quruq gapga aylanib qoladi, deydi nemis huquq faoli Bernhard Klassen. Shu yil boshrog'ida Bundestagning bir guruh deputatlari oshkor qilgan rasmiy hujjatlarga ko'ra, Germaniya hukumati 2002-2010 yillarda O'zbekistonga Tirmiz harbiy bazasi ijarasi uchun jami 88 million yevro miqdorida haq to'lagan. Viola fon Kramen dohil Yashillar partiyasi bu to'lovlar Andijon voqealaridan keyin Toshkent rasmiylariga nisbatan joriy qilingan jazo sanksiyalari kuchda bo'lgan paytda ham amalga oshirilganiga alohida e'tibor qaratdi. 2002 yildan beri Bundeswehr ixtiyorida bo'lgan Tirmiz havo bazasi NATO yetakchiligidagi xalqaro xavfsizlik yordami kuchlari Afg'onistonda amalga oshirayotgan operatsiyalar maqsadida ishlatiladi.
Rahmat, Farux.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekistonda birinchi yarim yillikda un ishlab chiqarish 143%ga oshdi. Bu ma'lumotni O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi tarqatdi. Biroq O'zbekistonda g'alladan rekord hosil olingan va un ishlab chiqarish yaqin 1.5 baravarga oshgan bo'lsa-da, qishloq aholisi mahalliy unni mahalla qo'mitalari orqali jon boshiga kiylolab olmoqda. Bir qancha viloyatlar va poytaxt do'konlarida o'zbek unining yo'qolganiga 1 yildan oshdi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zidan mahsulot hisobotiga ko'ra, so'nggi 1 yil orasida tarmoq bo'yicha 44 ta investitsiya loyihasi ko'rib chiqilishi kerak. So'nggi yarim yil ichida mahsulot ishlab chiqarish sur'ati oshgan, jumladan omuqda yem ishlab chiqarish prognoz ko'rsatkichiga nisbatan 113%ni tashkil etgan. O'zidan mahsulot hisobotiga ko'ra, un ishlab chiqarish yaqin 1.5 baravarga oshganini nazarga olsak, o'zbekistonliklarning unga bo'lgan talabi oshdi degan bir tasavvur paydo bo'ladi. Yoki o'zbekistonliklar keyingi yillarda nonxur bo'lib ketyaptimikanlar? Surishtirib ko'ramiz. Poytaxtdan boshlay qolaylik. Toshkentlik 41 yashar ishchi Abdulg'ofir Solievning aytishicha, poytaxtdagi do'konlardan mahalliy unning yo'qolib qolganiga bir necha yil bo'ldi.
Men 7-8 ta magazinga aylanib chiqdim. Umuman O'zbekistonda uni yo'q, hatto hayratlanishadi. O'zbekiston uni umuman anchadan beri umuman yo'q deb aytildan beri.
Deydi Abdulg'ofir SolievFarg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi do'kondor tadbirkorlardan biri ismi oshkor etilishini istamadi. Tadbirkor ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning sotuvda yo'qligini aytadi.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unlar magazinlarda yo'q. Magazindan tashqari holatda mahallalarda bir oyda bir marta ya beradi yoki bermaydi. U ham qimmat. Qopi 30 ming so'm. Lekin Qozog'istonda uni magazinlarda bor 1600 so'mgadir.
Kilosi.
1 kilosi. Lekin O'zbekistonda o'zniki yo'q.
Do'konlarga umuman kelmaydimi sizlarga?
Yo'q, chegani bilan ham qaylarga o'tib ketadi, sotuvda yo'q demagazinlarda.
Ancha bo'ldimi yo'qolganiga unni?
Ha, bu o'sha yil bo'yi desa ham bo'laveradi. Mana ayniq sot pishishlik vaqtida yo'q-ku, pishishlik vaqtida don, bo'lmasa hamma joyga don tushgan vaqtida ham un yo'q. Bug'doy masalasi ham chataq. Bozorda 1.5 ming dollar bug'doylar hozir.
Dedi bu aydalik tadbirkor. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qilayotgan O'ral akaning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un do'konlarga kelib turadi, biroq aholi bu unlarni kam xarid qiladi. Aholi uchun eng qulayi mahallalardagi kichik tegirmonlarda tortilgan mahalliy bug'doy.
Aholi hozir puli borlar qozoq unini xarid qiladi. Qozoq uni juda ham sifatlida. Endi mana puli yo'q, ilojsiz mana 60 ta ham olyapti, lekin yaxshi emas. Men ham yaqinda 56 mingga oldim. Yaxshi emas. Qotib qoladi-da. Bir kunda qotib qoladi shunday. Ta'mi yaxshi emas.
Deydi surxondaryolik O'ral aka. Ozodlik bu fikrlarga munosabat olish maqsadida o'zidan mahsulot bilan bog'landi. Biroq kompaniya mas'ullaridan biri savollarga faqat yozma javob berishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishgan bo'lsa ham, biroq mutaxassislar O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doyning non uchun yaramasligini aytadilar. Mutaxassislarga ko'ra, bu bug'doydan faqat chorva uchun oziqa ishlab chiqarsa bo'ladi. O'zbekistonda bug'doy yetishtirish va uni ishlab chiqarish faqat hukumat monopoliyasida bo'lganligi uchun ham bu sohada raqobat yo'q. Aksariyat un ishlab chiqarish kombinatlari sobiq ittifoq davrida qurilgan bo'lib, bugun ular rekonstruksiyaga muhtoj. Ovozni eshittirmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan surxondaryolik tadbirkorning aytishicha, u 2003-yilda Turkiyadan o'sha paytdagi narxi 200 ming dollar turadigan tegirmon sotib olib, buni Uzun tumaniga quradi. Tegirmon bitgandan so'ng u bug'doy sotib olish uchun O'zdon mahsulot aksionerlik kompaniyasiga murojaat qiladi. Biroq unga mamlakat ichki bozoridan bug'doy sotib olishga ruxsat berilmaydi. Tadbirkor xorijdan bug'doy olib kelishdan bir qancha to'siqlarga uchragani, bu soha hukumatga yaqin odam tomonidan nazorat qilinishini bilgandan so'ng noilojlikdan minizavodni o'sha hukumatga yaqin odamlardan biriga teng yarim narxida sotib yuborganini qo'shimcha qildi. Andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimov ham bug'doyni qayta ishlash uchun O'zbekistonda korxonalar yetishmasligini aytar ekan, bu soha monopoliya ekanligiga yana bir boshqa misol keltiradi.
Bunday vaziyat Andijon viloyatidan kuzatilgan. Tadbirkor Oybek Shamsiddinov. Oybek Shamsiddinov 2004-2003 yillari Andijon tuman hududida eng ishlab chiqarayotgan bo'lgan. Amerika bilan qo'shma korxona ishlashdi. Lekin zavod qurgan bilan don mahsulotlarini litsenziya olmagan. O'zbekiston donni ishlab chiqarish shartnoma tuzmaydi. Donni Qozog'istondan keltirishni boshlagan. Don mahsulotlarini kiritishi O'zbekistonga import solib qo'yilgan. Bozorlangan donni. Natijada qoplanmaganda 500 so'mni olgan bug'doyga 500 so'mdan qo'yib to'lash kerak bo'lgan. Don aqidayotgan uchun.
Dedi andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimov.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Gap ochiqlik, oshkoralik, oydinlik haqida endi. Bu Ozodlik radiosi. 4-avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida axborot va so'z erkinligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan 4 qonun loyihasi muhokama qilindi. Bular davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida, ommaviy axborot vositalari faoliyatining iqtisodiy asoslari to'g'risida, ommaviy axborot vositalari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kafolatlari to'g'risida va teleradio eshittirishlar to'g'risidagi qonun loyihalaridir. O'zA agentligi ma'lumotiga qaraganda 4 qonun loyihasi orqali O'zbekiston matbuotini isloh qilish, mamlakatda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, so'z erkinligiga keng imkoniyatlar yaratish ko'zlanmoqda. Shuningdek, yangi qonun loyihalarida ko'zda tutilgan asosiy maqsad davlat hokimiyati va boshqaruv tizimining matbuot uchun shaffof qilish ekani aytilmoqda. Nahotki shu paytgacha matbuot uchun yopiq hisoblangan O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlaridan ham ma'lumot olish imkoni yaratilsa degan umidda bir qancha davlat idoralariga Ozodlik sim qoqdi. Ushbu idoralardan olingan javoblar bilan dastur davomida tanishasiz. Marhamat.
Ilk qo'ng'iroq qilganimiz shu paytgacha xalqaro matbuot, jumladan Ozodlik radiosi uchun ham ma'lumot olish imkonsiz hisoblangan va aynan yangi qonun loyihalari muhokama qilingan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bo'ldi.
Bu Vazirlar Mahkamasida 4 qonun loyihasi muhokama qilingan ekan, axborot va so'z erkinligini ta'minlash maqsadida. Shu borada intervyu olmoqchi edim.
Buning uchun Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qiling. Nimaga desangiz, biz akkreditatsiyada o'tgan jurnalistlar bilan muloqot qilishimiz mumkin.
Endi bu yerda aynan mana shu ko'rilayotgan qonun loyihalari axborot va so'z erkinligini ta'minlash maqsadida deyilyapti. Demak, bu 4 qonun qabul qilingan taqdirda ham Ozodlik radiosi Vazirlar Mahkamasidan intervyu ola olmaydi.
Hamma mamlakatga o'xshagan bizda ham tartib bor. Akkreditatsiyada o'tgan jurnalistlar bilan biz muloqotga kirishga tayyormiz.
Vazirlar Mahkamasidan xalqaro matbuotga beriladigan odatiy javobni olgach, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati bilan bog'landik.
Yaqinda Vazirlar Mahkamasida axborot va so'z erkinligi borasidagi 4 qonun loyihasi muhokama qilingan ekanda, shu masalada bir Senat bilan gaplashmoqchi edim.
Yo'q, bu masalada Qonunchilik palatasiga murojaat qilgan qonun loyihasi nomi tayyorlanadi.
Yo'q, o'zim Ozodlik radio o'sini muxbiri sifatida shu senatdan biror bir ma'lumot ola olamanmi?
Kechirasman, men sabr qilmasman, men sizni savollaringizga javob beraman.
O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati Dilbar Xoliqovadan olgan javobimiz ham o'zbek amaldorlarining odatiy javoblaridan bo'ldi.
Dilbar opa, bu yaqinda Vazirlar Mahkamasida axborot va so'z erkinligi borasida 4 qonun loyihasi muhokama qilingan ekanda, endi shu qonun loyihalari agar ma'qullangan taqdirda xalqaro radiolar, masalan, bizni Ozodlik radiosi O'zbekistondagi davlat idoralaridan ma'lumot olish imkoniga ega bo'ladimi, Dilbar opa?
Mehribon.
Labbay.
Ishlayapsizmi mana?
Ishlayapman.
Ishlayotgan bo'lsangiz, bu narsani telefonda so'ramasdan kelib so'rash kerak. Bo'lmasa Vazirlar Mahkamasida shunaqa narsa bo'lgan bo'lsa o'zidan so'rangdi. Nimaga telefonda menga bu narsalarni gapiryapsiz?
Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi yangi qonun loyihasi orqali O'zbekiston hokimiyati va boshqaruv tizimini matbuot uchun shaffofligini ta'minlash ko'zlanayotgani aytilmoqda. Ayni qonun muhokamasi ketayotgan shu kunlarda nafaqat xalqaro balki mahalliy matbuot uchun ham yopiq idora hisoblangan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining respublika bo'limiga simqoqdik.
Men Ozodlik radiosini muxbiri sifatida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan biror bir ma'lumot ola olamanmi?
Yo'q, faqat Tashqi ishlar vazirligi orqali chiqargansiz. Shunaqa ma'lumot berilmagan Ozodlik radiosiga.
Telefon orqali bog'langanimiz navbatdagi davlat idorasi O'zbekiston prezidenti apparati bo'ldi.
Ozodlik radiosini muxbiri sifatida O'zbekiston prezident apparatidan biror bir ma'lumot ola olamanmi?
Biz umuman aloqamiz yo'q, bu narsa to'g'risida bilmaymiz ham, gapira olmaymiz ham.
Bering boshqa nomer bo'lmasa.
Yo'q, men boshqa nomerni ham bera olmayman sizga.
Nima uchun?
Bera olmayman, chunki bu nomerga telefon qilmang. Bundanki telefon qilmang.
O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlaridan ma'lumot olish imkoni yaratilganini umidida qo'ng'iroq qilganimiz davlat idoralaridan olgan javoblarimiz shunday bo'ldi. UZA agentligining yozishicha 4 avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida muhokama qilingan 4 qonun loyihasi orqali axborot va so'z erkinligini ta'minlash ham maqsad qilingan. Huquq faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda mavjud siyosiy tuzum o'zgarmas ekan, qonunlarning amaldagi ijrosini kutish qiyin degan fikrda.
O'zbekistonda matbuot erkinligini himoya qilishga qaratilgan 14 qonun hujjati mavjud. Hozir bu qonunlar qabul qilinadigan bo'lsa, qonunlar soni 18 taga yetadi. Endi amalda bu qonunlar matbuot erkinlik beriladimi degan savol qo'yadigan bo'lsa, buni yechimi juda ham oddiy. O'zbekistonda matbuot diktaturasi ko'zgusi sifatida erkin bo'lishi mumkin emas. Chunki matbuot erkin bo'lishi uchun birinchi navbatda sistema erkin bo'lishi kerak, davlat demokratik bo'lishi kerak, boshqaruv demokratik bo'lishi kerak. Hozirgi o'xshagan bir totalitar bir boshqaruv sharoitida qonunlar hech qachon matbuotni erkinlashtira olmaydi.
Abdurahmon Tashanovda xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra 20 yildirki O'zbekiston so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlar o'nligidan o'rin egallab kelmoqda. Rasmiy Toshkent esa bu kabi tanqidlarni deyarli e'tiborsiz qoldirib kelmoqda.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. 3-4 avgust kunlari Toshkent shahrida havo harorati 43 darajaga yetdi. AQSh davlat departamentining bosh maslahatchisi Thomas Dowden yetakchiligidagi delegatsiya Toshkentga bordi. 11 yil 3 choragidan O'zbekiston Qirg'iziston uchun tabiiy gaz narxini 14% ga oshirdi. O'zbek paxtasi ortilgan vagon Qozog'istonda yonib ketdi. Suriyaning yirik shaharlaridan juma namozidan so'ng yana 10 minglab namoyishchi prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishga chiqdi. Rossiya prezidenti Medvedev Moskvani Gruziyadagi ikki armachi o'lkadan qo'shinlarni olib chiqib ketishga chaqiruvchi rezolyutsiya uchun AQSh senatini tanqid qildi. Butun dunyo bo'ylab qimmatbaho qog'ozlar bozorlaridagi ko'rsatkichlar tushib bormoqda. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning bu oldimizda turgan 20-25 daqiqasi davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz ba'zi mavzular. Erkin mikrofon eshitirishi hozir e'tiboringizga havola qilinadi. Uning sarlavhalari: savobli suhbatlar, 3 gektar yerimni qirg'izlar tortib oldi, bo'kaliklar prezidentning o'jitlariga quloq solmayapti. Eshitirishimizning bu qismida mintaqa yangiliklar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 5-avgust kuni ham ko'plab tinglovchilarimiz murojaat qildi. Janubiy Koreyada ishlayotgan samarqandlik yigit kechagina oilasi bilan gaplashgani, yaqinlari qishloqda gaz ham elektr energiyasi ham yo'q ekanligi to'g'risida aytib berganini aytdi. Yaqinlaringizdan eshitganlaringizni aytib bering. Zora Samarqand viloyatidagi o'sha siz yashaydigan tuman hokimi qishlog'ingizdagi ahvolga e'tibor berib qo'ysa dedik. Qishlog'imning nomini aytishdan qo'rqaman, yaqinlarimga gap tegib qoladi dedi. Mayli unda dedik. Qishlog'ining nomini aytishga qo'rqgan samarqandlik tinglovchimiz o'zbek muxolifati liderlaridan biri uchun o'limga ham tayyor ekanligi to'g'risida bayonot qilmoqchi ekanligini, bayonotini erkin mikrofonda eshittirib qo'yishimizni so'radi. Bunday bayonotni bermaymiz dedik. O'ziga ayting dedik. Qishlog'ingizdagi gaz yo'qligini aytishga qo'rqgan odam qanday qilib o'limga tayyorman deyapsiz deb hayron bo'ldik. Yana bir tinglovchimiz Qashqadaryodan qo'ng'iroq qildi. Nodir degan cho'pon yigit ekan, qishlog'imizni Rossiya boqayapti dedi. Gap nimadaligini darrov tushundik. Qishloqdoshlari Rossiyada mardikorlikda yurganini aytyapti-da. Ko'pga kelgan to'y dedik. Yangi gap emas dedik. Qashqadaryoda bu yil qurg'oqchilik, cho'pon ekansiz, chorvangiz omonmi deb so'radik. Nodirbek oziqaning qimmatlab ketganidan boshladi gapni.
Qurg'oqchilik bo'ldi, 1 kilo yem 1200 so'mga chiqib ketdi, shurut, sarg' yem.
Bultur nechta pul edi?
300 so'm edi. 3 barobar ko'tarilib ketdi.
Siz mana cho'pon ekansiz, kimni chorvasini boqasiz? O'zingiznikini boqasizmi yo aholinikinimi?
Yo, bitta boynikida.
Bitta boyni chorvasi. Qancha qo'y mol boqasiz?
100 qo'y boqamanda.
Viloyat bo'ylab chorvaga qiron kelgan yilda Nodirbek cho'ponning qo'ylari omon qoldi, chunki qo'ylarning egasi boy odam. Yem-xashakning qimmatligiga qaramay chorvasini saqlab qolishga harakat qilyapti. Toshkentlik bir tinglovchimizni erkin mikrofonga murojaat qilishga Obidxon Qori Nazarov bilan radiomuz o'tkazayotgan video suhbatlar undabdi.
Xo'p, o'zingizni tanishtirasizmi?
Yo'q,
nima demoqchisiz? Marhamat qiling.
Allohga sizlarni Ramazon oyi kelganman tabriklayman, sizlarga omad tilayman. Shu radiolarda eshitdim, men Qobid Xoraka bilan ma'ruzani yo'lga qo'yibsizlar, shundan xursand bo'ldim. Aytmoqchi bo'lganim, endi Qobid Xorani O'zbekiston kinolaridagi yomon qilib ko'rsatishadi. Qobid Xori bundoq, Qobid Xori bundoq, lekin Qobid Xori yomon emas. O'shanga shu eshitirish yo'lga qo'yib, juda yaxshi deb aytmoqchi edim.
Nima deb ko'rsatadi? Nima deb sifatlashadi Obidxon akani O'zbekiston televideniyasida?
Endi har xil terrorist, ekstremistik, yo. Endi televizor ko'rsangiz, undan yomon odam yo'q deysiz-da, shu berotgan narsalarni-da Obidxon to'g'risida.
Siz Qorakani qavmi bo'lganmisiz?
Yo'q, Obidxonni men marzalarni eshitganman, bir ikkita marzalarni.
O'sha To'xtaboy vatcha masjidida?
Yo, men endi bir kishi tanishlarim deyishgan. Endi Obidxor aka ma'ruza qilgan paytlarda men hali yosh kichkina bola bo'lganlarning. Lekin sekin-sekin hozir shu qo'limga ketishdi, shu voqeani ma'ruzalari eshitib, ja o'zim o'ziga kerakli narsalarni olib demoqchiman. Shunga shu iloji bo'lsa, ko'p-ko'p bir suhbat qilsak, bizga ham savol bersa, ko'p ma'ruzalar qilsa demoqchi edim.
Xo'p, yetkazamiz siz istaklaringizni. Rahmat sizga.
Rahmat.
Muhojiratda yashayotgan taniqli imom Obidxon Qorinazarov 4 avgust kuni Toshkent vaqti bilan 15:00 da o'tkazilgan suhbatda Ramazon sulh davrimi mavzuidagi siz tinglovchilarning savollariga javob berdi. Suhbatni saytimizda hozir ham tinglashingiz mumkin. Ozodlik.org sayti Obidxon Qorinazarov bilan video suhbatlarni yana davom ettiramiz. Shunday va'da bor, marhamat qilib saytimizga kirib kuzatib turishingiz mumkin. 2010 yil iyunida O'shda Ozodlik radiosining erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. 2010 yilning iyunida O'shda yuz bergan fojia xabarlarga qaraganda hanuz davom etmoqda. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz O'sh viloyatining Novqat tumanidan. Mana eshiting.
Men Dadajonov Bofurjon, Qirg'izistonning O'sh oblasi Novqat shahridan bo'laman.
Novqat shahridan. Xo'p. Nima uchun telefon qilyapsiz?
Meni telefon qilganimni sababi o'tgan yili bizda shu o'zbek qirg'iz millati o'rtasida janjal chiqqanligi sababidan meni shu bir shaxsiy mulkim bo'lgan yerni shu qirg'iz millatidagi odamlar egallab tushgungacha ana shu yerda meni bor mulkimni o'g'irlab tolab asnar qilib chiqib ketishdi.
Navqatda bo'lmadi-ku unaqa voqealar.
Navqatda meni nimamda bo'ldi tushunish.
Ular egallab olgan mulk qanaqa mulk u? Yer uchastkasini.
Ular egallagan mulkni bundan 10 yil oldin 2000-yili bir tashkilotdan bir oldi sotdi shartnomasi asosida sotilgan 3 gektar 10 sotli yer.
Fermermisiz, dehqonchilik qilarmidingiz?
Men olgan yer endi tashlandi, rasmaqa bir xarob bo'lgan yerda men turdirib, u yerda o'zimni shaxsiy zamg'armamdan sarf qilib, u yerda mehnat qilib bog' yaratdim. Endi ana shu yerda endi mana ko'zga ko'rinib chiroyli bo'lib, bog' bo'lib, shu bog' endi hosil berishni boshlaganda o'tgan yilga shu bir milliy nizodan foydalanishib qirg'iz millatidagi odamlar kirib ana shu yerdagi bor mol mulkimni o'g'irlab olib chiqishib ketdi. Shunda men qolgan uyda 2 xo'jalik yashab turibdi. Men bu bo'yicha bir marta emas ko'p marta huquq tartibot xodimlariga murojaat qildim. Avvaliga meni arizimni qabul ham qilishmadi o'zbekligim uchun. Keyin qabul qildi-yu hech qanaqa hozir bir amaliy yordam ko'rsatilmayapti.
Siz o'zingiz bordingizmi bo'shatib qo'y meni uyimni deb?
Men juda ko'p bordim. Men borsam u yerda menga nisbatan seni o'ltirib yuboramiz. Seni bu yerda yashashga haqing yo'q. Bu endi seni bog'ing ekan. Hatto o'zing yashab turgan oldingi uyingda ham yashashga haqing yo'q. Seni o'ltirib yuboramiz. Sen O'zbekistonda yashashing kerak degan gaplarni qilishyapti.
Huquq tartibot organlari, milisa, prokuratura bir yozma javob berdimi sizga?
Yozma javob siz dedi hozir ishi sotga ketyapti dedi. Sot dedi oxiriga bir yetgandan keyin inna siz sotga berib, axir keltirgan ziyoningizni o'ndirib olishingiz mumkin deb turib, deb hali tomosha qilganga o'xshab kelib chiqdi.
Hazillashganga o'xshab, deng?
Yo'q, shunday qilishyapti.
Ismingiz nima dedingiz?
Ismim Dadajonim G'ofurjon, 1967-yilda tug'ilganman.
Navqatda qanaqa uchastkasi?
Navqatda Zulfiyev ayli hukumati Barin uchastkasi.
Navqatlik G'ofurjon akaning bu arzini bugunning o'zida yo'q Bishkekdagi muxbirlarimizga yetkazdik. Bishkekdagi muxbirlarimiz bu voqea yuzasidan qo'llaridan kelganicha surishtiruv o'tkazishadi. Surishtiruv natijalari bilan keyingi haftada tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Guliston shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz kuni kecha siz tinglovchi e'tiboriga havola qilingan bir xabarga
munosabat bildirmoqchi bo'ldi. So'nggi 10 kun ichida Toshkent viloyatining Bo'cha tumanida 5 dindor hibsga olindi. Mana shu xabarga munosabat bildirmoqchi. O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi Toshkent viloyati Bo'cha tumanida dindorlarni hibsga olish boshlangani haqida ma'lumot tarqatdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida Bo'cha tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Toshkent viloyati Bo'cha tumani Xo'jaqo'rg'on fermerlik uyushmasida yashovchi 5 kishi: 35 yoshli Xolmurod Shokirov, 33 yashar Botir Navrozov, 43 yashar Zayniddin Isroilov, 33 yashar Yo'ldosh Ergashevlarni hibsga olgan. Bo'cha tuman ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimi ushbu 5 kishining militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi. Mana endi shu xabarni eshitgan Gulistonlik tinglovchimizning aytganlarini tinglang.
Marhamat qilib o'zingizni tanishtiring.
Merhaba, Guliston shahridan Mahmud akaman.
Guliston shahridan Mahmud aka. Xo'p, erkin mikrofonga nima demoqchisiz? Marhamat qiling.
Erkin mikrofonga shu bu kadagalik 5ta dunyoliklar bilan qamalganlarga fikr bildirmoqchi edim-da. Fikr endi mana hozirgi bizning davlatimiz siyosatiga qaraganda xalq o'zi mahalla oqsoqollari, mahalla raislari shu o'zining fuqarolarni himoya qilsin deb prezidentimizni qarorlari bor. O'zingdan o'zingni himoya qil degan. Shunga o'shalarni qarindosh urug'lari, oilalari, hamqishloqlariga murojaat qilmoqchiman. Shu prezidentimizni shu qarorlarini shunga amal qilib shu qishloq ahli shularni qutqarib olsa, agar ular endi vahobiy bo'lmasa, hizbutlar bo'lmasa, o'shalarni qutqarish kerak. Aholi chiqsin. Yordam bilsin o'shalarga, bekatlarga yordam bitirmas, yana qarandi o'zimiz maniyasini oshirish uchun libos ham davlat qilmayapti ular. Sal ojizlar qoldi.
Xo'p.
O'zini haqqini bilmaydiganlardi.
Fikringizni tushundim. Men fikringizni tushundim.
Tushundingizmi?
Rahmatjon aka. Mana siz aytyapsiz, Bo'chada qamalganlarni mahalla oqsoqollari borib, bo'shatib olsin, ozodlikka chiqartirib olsin, deyapsiz-a?
Ha, qarindosh urug'lar. Ular endi vahobiy bo'lmasa, masalan, haligi bo'lmasa.
To'xtang, to'xtang. Shuni shu bugungi sharoitda imkoni bormi, yo'qmi? Siz masalan Avstraliyadan yoki Afrikadan telefon qilayotganingiz yo'q. O'zingiz ham mana O'zbekistonda yashaysiz, Gulistondanman deyapsiz. Siz aytgan ishni imkoni bormi, yo'qmi?
Albatta bormi? Qonun bor-ku. Xalqning o'zi qattiq turdi ham bo'ladi, erishsa bo'ladi. Qonunni talab qilish kerak. Endi bizning xalqimiz bir sodda xalq o'z haqqini umuman bilmaydi-da. Odam kimga desalar, eshitib turib olganlardi.
Xo'p.
Qattiq turish kerakmi?
Xo'p.
Jamoa bo'lib, qarindoshini bo'lib chiqish kerak.
Xo'p, sizni qo'shningizni shunaqa vahobiy deb oborib qamab qo'ysa, sizni kuchingiz yetadimi bo'shatib chiqarishga? Shaxsan sizni
yetmas ekan, men shu darajada o'zim haqqimni himoya qilamanki, agar qonun yo'l bo'lmasa kuchim bilan ham ajrata olmayman deb o'yladi. Nima meni tarbiya pishirib qo'yman ekan.
O'zingiz haqingizda yana qo'shimcha ma'lumot bera olasizmi? Yoshingiz nechida, nima ish qilasiz?
Menmi? Men ishsizman-da, ishim yo'q. Bekarchiman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 57-da.
57-da. Bo'ldi. Boshqa gapingiz yo'qmi?
Yo'q, boshqa gapim yo'q.
Ha, rahmat aka, rahmat. Telefon qilib turing.
Aziz tinglovchi, Gulistonlik bu suhbatdoshimizga bergan savolni sizga ham bermoqchiman. Shu bugungi sharoitda O'zbekistonda diniy motivlar bilan hibsga olingan kishilarni, ularni yaqinlari, qarindosh urug'lari, oilasi, mahalla oqsoqollari o'rtaga tushib, qamoqdan ozod qilib qolishi mumkinmi, yo'qmi? Marhamat, fikrlaringizni yozib yuborishlaringiz, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizni fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofoni eshittirishi edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga uni har doimgidek Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida turkiyalik taniqli siyosiy sharhlovchi va yosh islomshunos Mustafa Oqyo'l chop etgan bir kitob mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Uning Ekstremsiz Islom musulmonlar ozodlik yo'lida nomli kitobi yaqinda chop etildi va ushbu kitobda Mustafa Oqyo'lning fikricha bugungi musulmonlar tutumi asl islomdan, ya'ni muqaddas Qur'onda bitilgan qoidalar, talablardan juda ham yiroqlab ketgan hamda bugungi kunga kelib ilmdan uzilgan bir johiliyat tomon bormoqda. Mustafa Oqyo'l fikricha musulmon dunyosi hozirda o'z qarashlari va o'z harakatlarini asl islom talablariga muvofiq holda isloh qilishi zarur. Shuni ta'kidlar ekan, turkiyalik islomshunos o'z kitobida buni qanday amalga oshirish mumkinligi haqidagi tavsiyalarni keltirgan. Biz Mustafa Oqyo'lga mikrofon tutdik va uning kitobida tilga olingan mavzu borasida u bilan suhbatlashdik. Avvalgi Mustafa Oqyo'l haqida ikki og'iz so'z. 1972-yilda Anqarada tug'ilgan Oqyo'l Turkiyadagi Britaniya oliy maktabida, keyin esa Bosfor universitetida o'qib, xalqaro munosabatlar bo'yicha magistrlik darajasini olgan. Mustafa Oqyo'l Turkiya hamda bugungi dunyo uchun muhim bo'lgan islom va musulmonlar mavzuiga ixtisoslashib, shu yo'nalishda bir necha yillardan buyon ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Uning ilmiy izlanishlari musulmon davlatlari, shuningdek Yevropa davlatlarida ham katta qiziqishlarga sabab bo'lmoqda va xususan AQSh va Buyuk Britaniyadagi tadqiqot institutlarida muhokama qilingan. Mustafa Oqyo'l Turkiya hamda ayrim g'arb davlatlarida islom va bugungi zamonaviy dunyo o'rtasidagi aloqalarga qaratilgan ilmiy izlanishlar bo'yicha ma'ruzalar o'qib kelmoqda. Uning shu yil 11-iyul kuni dunyo yuzini ko'rgan Ekstremsiz Islom nomli kitobi nafaqat musulmon dunyosi, balki islomning qanday din ekani va nega shu kunlarda aynan musulmonlar bilan ixtiloflar yuzaga chiqayotgani sabablarini o'rganishga qiziqqan g'arblik tadqiqotchilar o'rtasida ham o'qilmoqda. Biz Mustafa Oqyo'lning islom diniga kirish erkin, ammo chiqish erkin emas, inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasi bilan muqaddas Qur'on o'rtasida ziddiyat yo'q, islom e'tiqoddan qaytish va shakkoklikka nisbatan eng bag'ri keng din kabi xulosalar ortidan uni suhbatga tortdik va mana shu xulosalarni izohlab berishni so'radik.
Islom is a religion that at its core is fundamentally compatible with the idea of liberty, but some particular interpretation.
Islom aslida fundamental jihatdan ozodlik g'oyasiga uyg'un bo'lgan din deb hisoblayman. Lekin islom qoidalarining ayrim jihatlarga oid tafsirlar natijasida juda avtoritar taqiq choralari paydo bo'lgan. Bulardan biri o'rta asrlardan beri e'tiqodni almashtirish uchun qo'llanib kelayotgan taqiqdir. Islomdagi keng tarqalgan fiqh qoidalari bo'yicha dinni almashtirish mumkin emas. Klassik sunniy ta'limotlarda buning uchun o'lim jazosi belgilangan. Aslida bunday jazo choralari Qur'onda kelmagan der ekan Mustafa Oqyo'l. Shunga qaramay bugungi kunda aksar musulmon davlatlarda bunday jazo chorasining qo'llanilayotgani, fiqhiy ta'limotlarda bunga asos o'laroq keltirilgan hadislarning sahihligi esa katta munozara ekanini aytadi.
There are some hadith which says kill the one who leaves in religion. But hadith are very problematic.
Kimdir dinidan qaytsa uni o'ldiring mazmunidagi hadislar bor, lekin menimcha hadis islomdagi muammoli manbalardan biridir. Chunki garchi muhaddislar hadisning sahihligiga da'vo qilsalarda, ayrim holatlarga oid hadislarning haqiqatda sahih ekanini aniqlash muammoligicha qolmoqda. Agar hadis va Qur'on o'rtasida ziddiyat paydo bo'lsa, bir musulmon sifatida men Qur'onni tanlayman va unga bo'ysunaman, deydi Mustafa Oqyo'l.
Because there are many Quranic verses which says things like there is no compulsion in religion. Or if anybody wants to leave.
Xususan dindan qaytish masalasiga kelsak, Qur'onda islom dinida zo'rlik yo'qligi, iymonning esa Allohdan ekani, kimdir iymonga kelsa yoki iymondan qaytsa, buning ham Allohdan ekani va bu o'tkinchi dunyoda insonlarning bir iymonga kelib, keyin iymondan qaytishi, keyin esa yana iymonga kelib, so'ngida iymonsiz bo'lib qolishi mumkinligi haqida aytilgan, deydi Mustafa Oqyo'l. U o'z kitobida shuningdek Yaqin Sharq va Arab o'lkalaridagi ayrim islomiy davlatlarda hanuz o'rta asrlardagi ulamolar hukmi bilan joriy etilgan shakkoklik uchun qo'llanilayotgan jazo choralari ham Qur'onga asoslanmagan deb hisoblashini aytadi.
There are other ones. For example, a verse from the Quran says, "If God had willed, all the people on earth would have believed." So can you force men to become believers?
Qur'onning Yunus surasida agar Parvardigoringiz xohlasa edi, butun yer yuzidagi barcha kishilar iymon keltirgan bo'lar edi. Axir siz odamlarni mu'min bo'lishga majbur qilasizmi? Mazmunidagi oyat bor. Bunaqa mazmundagi oyatlar juda ko'p. Shunday oyatlar turganda qanday qilib ulamolar hadisni oyatdan ustun qo'yishi mumkin? Men bunga mutlaqo qarshiman va afsuski, ayrim islomiy davlatlarda hanuz shu nuqtai nazardan siyosat yurgizilmoqda va bu islom hamda musulmonlar manfaatiga mutlaqo ziddir, deydi Mustafa Oqyo'l.
The thing is, in the Middle Ages, this ban on apostasy became a useful tool for the political authorities
Gap shundaki, o'rta asrlarda dindan qaytganlik uchun taqiq siyosiy hukumatlar manfaati uchun foydali bo'lgan. Ular bu vositadan o'z muxoliflarini o'ldirish yoki qoralash uchun foydalangan. Shuning uchun ham bu mazmundagi hadislar bo'lishini aniqrog'i bunday hadislarning ulamolar tomonidan Qur'ondan ustun qo'yilishini ular ma'qul ko'rgan. Hozir ayrim yaqin sharq davlatlari yoki boshqa repressiv musulmon davlatlarga qarasangiz, ular hanuz shu taqiqni o'sha o'rta asrlardan qolgan mantiq bilan qo'llamoqdalar. Der ekan Mustafa Oqyo'l, afsuski zamonaviy nomusulmon dunyo ko'z o'ngida asl islom shunday degan noto'g'ri xulosa qolmoqda deb asinadi. Mustafa Oqyo'l Afg'oniston, Pokiston, Eron kabi davlatlarda dindan qaytish yoki shakkoklik uchun kishilarning toshbo'ron qilinishi, osilishi va bu jazo choralari shar'iy mahkamalar hukmi bilan amalga oshirilishini misol qilib keltirar ekan, buning asl islom va asl musulmonlarga mutlaqo daxli yo'qligini aytadi. Mustafa Oqyo'l fikricha islom dunyosining bugungi jiddiy muammolaridan biri aksar musulmon davlatlar tomonidan umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasining hanuz qabul qilinmay kelinayotganidir.
Well, from the beginning like of the Human Rights Declaration, Universal Human Rights Declaration of the United Nations, some Muslim societies did not accept. Some Muslim countries did not accept. They said they
Eng avvaldanoq ayrim musulmon davlatlar bu deklaratsiyani qabul qilmay kelmoqda va ular buning o'rniga ularning nazarida islomiy bo'lgan versiyani taklif qilmoqda. Ammo bu versiyada e'tiqod erkinligi cheklangan va bu cheklov yana o'sha muqaddas Qur'onga ziddir. Agar faqat Qur'onga asoslanilsa, mutlaqo oydinki, bu muqaddas kitob inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga juda mosdir deb hisoblaydi Mustafa Oqyo'l.
For example, on the issue of blasphemy, the Quran doesn't say Muslims to attack people who make fun of Islam. It just says do not speak with them. There's a particular verse which says if
Misol uchun shakkoklikni olaylik. Qur'onda musulmonlarga shakkoklik uchun odamlarga hujum qiling deyilmagan, unda shunchaki bunday odamlar bilan suhbatlashmang deyilgan. Aniq aytiladigan bo'lsa, agar Allohning so'zlari mazah qilinsa, bunday kimsalar bilan birga o'tirmang, suhbatlashmang mazmunidagi oyatlar bor, deya keltiradi turkiyalik islomshunos. Shakkoklik uchun jazo chorasining bugungi dunyo ahli jo'ravoz quvvatlagan inson huquqlari deklaratsiyasiga eng ko'p mos keluvchi chorasi aynan islomdadir, deb yozadi turkiyalik olim. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra Qur'onning oyatlari shakkoklik va dindan qaytish uchun jazoni tayin qilgan. Banda uchun belgilangani zamonaviy dunyodagi inson huquqlari talablariga mos keluvchi boykotdir. Ammo keskin jazo yer yuzidagi bandalar tomonidan beriladigan jazo emas, balki oxiratda Alloh va'da qilgan jazodir, deydi Mustafa Oqyo'l. Turkiyalik islomshunosga ko'ra aslida dindan qaytganlik yoki shakkoklik uchun jazo islomdan boshqa dinlarda keskinroqdir.
In medieval Christianity, blasphemy or apostasy was not allowed. There was forced conversions, you know, in medieval Europe. Well, if you look at the Torah, you would see blasphemy is being punished by death penalty.
Misol uchun o'rta asrlardagi nasroniylikda dindan qaytishga ruxsat berilmagan yoki Tavrotni oling, shakkoklik uchun o'lim jazosi tayinlangan. Yudaizm yoki nasroniylikda bunday jazo choralarini ko'rishingiz mumkin. Hozir bu ikki din vakillari muqaddas kitobga bugungi kun nuqtai nazardan qaramoqdalar va bugungi kun uchun qaysidir choralarni qo'llamaslik kerakligi, qaysidir jihatlarda esa o'z harakatlarini isloq qilish mumkinligini anglaganlar, deydi turkiyalik islomshunos. Lekin islomda bunday muammoning o'zi yo'q, ya'ni shakkoklik yoki dindan qaytish uchun qo'llaniladigan keskin choralar manbasi bu ko'proq Qur'on nozil bo'lgani va payg'ambar alayhissalom vafot etgandan keyingi davrda bitilgan ayrim tafsirlarda yoki hadislarda tilga oling. Shu nuqtai nazardan musulmonlarga o'z harakatlarini isloh qilish boshqa diniy jamoa vakillariga nisbatan ancha yengildir, deydi Mustafa Oqyo'l.
So probably it is easier perhaps from a Quranic point of view to reform those oppressive elements.
Oxir oqibatda dunyodagi eng ko'p sonli ummat o'laroq musulmonlarni bu dunyodagi asosiy maqsad vazifasi nimalardan iborat bo'lishi kerakligi haqida mulohaza yuritar ekan Mustafa Oqyo'l, ayrim dindoshlarimiz musulmon ummati yer yuzining sohibi bo'la olmasligi haqidagi haqiqatni anglab yetishi kerak deb hisoblaydi.
It clearly says in several verses which I quoted in my book that there will be different religions on earth forever and that's what God has willed. It says if God had willed he would make you a single
Qur'onda bu masala aniq aytilgan va bu haqdagi oyatlardan o'z kitobimda iqtiboslar keltirganman. Ya'ni yer yuzida turli dinlar bo'lishi va bu Allohning irodasi ekani aytilgan. Parvardigoringiz xohlaganida edi, hammangizni bitta jamoat qilib qo'ygan bo'lar edi mazmunidagi oyatlar bor. Alloh ammo ko'p bandalarning iymoni bo'lmasligini ham aytib qo'ygan, deydi Oqyo'l. Mustafa Oqyo'l fikricha bu ma'noda ham islom boshqa dinlarga nisbatan xur fikrlidir.
It says but he wanted to test you with the different things that he has given to you so you will compete with each other in doing good. Basically Quran is saying that if God had willed God would
Oyatlarda Parvardigoringiz sizni sizga bergan turli narsalar bilan sinovga tutmoqchi. Ya'ni yaxshi ishlarni qilishda ilgari bo'lishga undalganmiz. Ya'ni Qur'onning o'zida pluralizm, xur fikrlikka undalganmiz. Buning uchun bandalarning harakati esa faqat Alloh tomonidan sarhisob qilinishi aytilgan deydi Mustafa Oqil.
Many people think that when you speak about a reform or reinterpretation, it's about changing something in your religion. Now, if you put reform that way, no, certainly not.
Ko'plab odamlar islohot haqida gapirishingiz bilan sizni dinni o'zgartirish ko'rinishida ayblay boshlaydi. Ammo bunday emas. Biz aslimizga, ya'ni asl Qur'onga qaytishimiz kerak va bugungi kunda barcha islohot tarafdorlari aytayotgan taklif mana shudir deya xulosa qiladi turkiyalik yosh islomshunos Mustafa Oqyo'l. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz va biz bugungi eshitirishimizda turkiyalik yosh islomshunos Mustafa Oqyo'l bilan uning Ekstremsiz Islom, Musulmonlar ozodlik yo'lidan nomli kitobi chop etilishi ortidan suhbatlashdik. Ushbu kitobda yana ko'plab fikr-mulohazalar, shuningdek islom va dunyo dini tarixidan gap boradi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa eshitirishimizga yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatda uchrashamiz siz bilan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.